Ще опитам да ви предам една статия, която четох на брат ми за превод на Библията. Той участва в такива, нали, групи онлайн, които, на преводачи, които се занимават и си разсъждават си за проблеми с превода, специално пък с проблемите на превода на Библията. Той специално говори за превод от оригиналния текст от еврейски на съвременните езици. Нали? Особено на български. И така, ще започнем. Аз всъщност ще ви разкажа отчасти статията, плюс ще ви дам някои неща, които допълнително трябва да разсъждаваме. Когато Давид поиска да построи храм на Бога, Господ му каза, ти няма да ми построиш храм, нали? Но твоя син, който ще излезе от чешлата, той ще ми построи дом. Има една символика в цялата тази история, но няма да я разглеждаме днеска, но всъщност Соломон, след като се възцарява, той, между другото, не само, че е доста силен като владетел, получава също и доверието на народа, че е разумен да управлява. Баща му обаче е приготвил всичките материали за построяването на дома, вече ги е купил, докарали се и така нататък. Соломон мисля, че докарва още, защото той построява не само храма на Бога. Той си построява и негова си къща такава хубава, както и Давид си беше построил. Пише даже колко години се строи храма и колко години се строи къщата на Соломон. И накрая те построяват храма и го освещават. И при това освещаване Господ слиза и изпълва храма с славата си. Свещениците не могат да служат в храма, защото Господ е изпълнил храма с славата си. Те не могат да гледат. И Соломон се моли. Той се моли при освещаването на храма и тя е една дълга молитва. Вие си направете труда да я прочетете в 8 глава на Царе. Аз ще прочета само една част, само един пасаж от нея. Защото там е стиха, който ни интересува. И така, четеме на първа книга Царе, в някои библии това е трета книга Царе, 8 глава, 46 до 51 стих. Ако ти съгрешат, говори за евреите, които служат на Бога и казва, ако те ти съгрешат, защото няма човек, който да не греши, и ти се разгневиш на тях, да ги предадеш на неприятеля, и пленителите им ги заведат пленници в неприятелската земя, далеч или близо. Все пак, ако дойдат на себе си, този израз прави ли ви впечатление? Къде го има на друго място този израз, да дойдеш на себе си? Спомните ли? Блудният син. Блудният син, когато си изхарчи парите, и се цани там да гледа свинете на някакъв човек. И той искаше да се храни от това, което дават на свинете, обаче на него не му даваха. Само на свинете даваха. Той стоеше гладен. И като дойде на себе си, там е същия израз. И като дойде на себе си. Обаче виждате ли как този израз е обяснен на друго място? В историята на Соломон те са изпратени някъде на друга държава, са пленени и там са зле. Обаче вика, като се и се обърнат към себе, дойдат на себе си в земята, където са отведени пленниците, се обърнат и те се помолят в земята на пленителите и рекат, съгрешихме, беззаконствахме, сторихме неправда. Виждате ли какво означава да дойдеш на себе си? Изведнъж да се осъзнаеш, да разбереш, да прогледнеш, да видиш реалността, какво се случва около тебе и си кажеш, абе, аз съм виновен за всичките си проблеми. Живото също се случва. Същото се случва и с блудния син. Той казва, татко, аз съм виновен пред небето и пред тебе, да не съм достоен да се нарека твой син. Така и така, моля да се вземи ми като един от наемниците си. Нали? Той така казва. Той казва, колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Значи той казва, в дома на баща ми, дори слугите имат право да ядат. Аз тук нямам право. Защо нарочно използвам думата право? Защото тя е думата, която днеска проповедта се казва защити правото. Тоест, Тоест, блудният син се сети, че в дома на баща си дори слугите имат право на храна всеки ден. А той тук гледа прасетата на някого и не му дава да яде. Не е работил достатъчно за да яде. И се обърнат към тебе. Сега продължаваме на Соломон текста, който той говори за евреите, които са пленени в друга държава. И се обърнат към тебе с цялото си сърце и с цялата си душа в земята на неприятелите си, които са ги запленили. И ти се помолят, като се обърнат към земята си, която си дала на бащите им, към града, който си избрал. Тоест, те се обръщат към Йерусалим. От тук и идеята на Мохамед, че мусулманите трябва да се обръщат към Мека. Те първоначално, между другото, се обръщали към Йерусалим, но после, понеже нещо не са се разбрали с евреите, не си спомням какво беше причината. В Корана го пише. Той казва, вече няма да се обръщате да се молите към Йерусалим, ще се обръщате да се молите към Мека. И към дума, който построих за твоето име. Тогава, значи, когато те се обърнат и когато ти се помолят, а те са изпратени в плен, защото са грешили, цялата ситуация, я осъзнаваме за какво става дума. Тогава ти послушай от небето, от местообиталището си, молитвата им и молението им. И стиха завършва много странно. Поне според мене. Не знам според вас. Казва, защити правото им. За кое право става? Тук текстът е съвсем категоричен във всичките преводи. Само във френски мисля, че звучи малко странно. Да, за какво право става? Те са покаяли вече. Те са обърнали към себе си и му се молят за прошка и казва, прости им. Защити правото им. И прости на людите си, които са ти съгрешили всичките им прегрешения, чрез които станаха престъпници против тебе. Виждате ли какво е определението за тези, които се молят? Че те са станали престъпници спрямо Бога. И въпреки това, молитвата на Соломон звучи така. Защити правото им. Можем да направим интерпретация. Какво означава това? Ми може би означава да ги оправдае. Но не се използва думата да ги оправдае. Казва се да защити тяхното право. Има една особена дума, която се използва. Това е, аз го взимам от статията на брат ми. Ще ви пратя линк. Подсетете ме да ви пратя линк да я прочетете. Който искат. Тя си е на български език, за българските преводи. И прости на людите си, които са ти съгрешили всичките им прегрешения, чрез които станаха престъпници против тебе. И умилостиви към тях пленителите им, за да им покажат милост. Защото те са твои люди и твое наследство, което си извел из Египет отсред железарската пеша. И така, поставихме проблема. Нали? Имаме един текст, който говори за някакво право, което трябва да разберем какво означава. Има един подобен текст, който не е толкова ясен, който е в Еремия 7 глава, в който се използва за същото нещо. Не, Еремия 10 глава е. Но преди това ще прочетем една част от Псалм 79. Защото всъщност на това място, където четем в Еремия, той цитира буквално стиховете от Псалм. Аз не знам, всъщност не мога да ви кажа този Псалм 79 дали е написан преди Еремия или след Еремия. Кой кого цитира? Просто ви правя паралел да видите как има заемки в различните книги, има заемки от други книги, понякога цели пасажи. С заемката, неясно ли си? Лукави го прочетох преди малко заедно с историята на Соломон, с молитвата на Соломон. И така, Псалом 79, 5 до 8 стих. До кога, Господи, ще се гневиш ли винаги? Ще гори ли като огън ревността ти? Излей гнева си на народите, които не те познават, и на царствата, които не призовават името ти, защото изпоядоха Якова и пазбищата му запустяха. Не спомняй против нас беззаконията на прадедите ни. Дано ни предварят скоро твоите благи милости, защото станахме много окаяни. А в Еремия той казва така. Това е 10 глава, 23 от 25 стих. Искам да видите как Еремия прави връзка между тези текстове. Господи, познавам, че пътят на човека не зависи от него. Спомните ли си как почна Соломон? Ако ти се грешат, защото няма човек, който да не греши. Човек не може да изправи пътищата си пред Бога. Човек е грешен. Той върши грешки. Не е дадено на човека, който ходи по земята, да оправя стъпките си. Господи, наказвай ме, но с мярка. В еврейския текст е същия глагол. Същата дума, извинете, глагол. Но казана просто в различен предлог, по различен начин изразена, но е същия корен. По право. Наказвай ме по право. Според правото ми. Не в гнева си, да не би да ме довършиш. Защо е преведено с мярка вместо по право, това ще го прочетете в статията. Но аз днеска ви говоря за това, че има едно право, в еврейския текст има едно право, на което молещия се уповава, на което молещия се обляга, когато казва на Бога. И забележете, той не е праведен. Той не е някой, който е изпълнил Божията воля. Напротив, той е в ситуация, в която той е съгрешил на Бога. И по никакъв начин не може да претендира, че заслужава нещо. И в същото време, той претендира за някакво право, което той има. Защо това е важно за нас? Знаете ли? Защото ние сме в абсолютно същата ситуация. Ние сме грешни, не живеем праведно, не сме оправили пътищата си пред Бога, но заставаме в молитва и се молим на Бога според правото си. Кое е нашето право? Вие можете да ми отговорите днеска. Ние можем, така, когато така ви го задам този въпрос, всеки един може да ти отговориш. Моето право е в Исус. Защото Господ го направи грях, той стана за нас грешен, за да може ние да бъдем правда пред Бога. В смисъл, не го цитирам правилно стиха, но той казва, за да бъдем ние праведни пред Бога, той стана грешен. Тоест, за да можем ние да имаме право, той стана грешен за нас. Ние го нямаме това право. От някъде го получаваме, то не е наше. И го придобиваме по някакъв начин, по благодат, от нещо, което е станало извън нашия живот. То няма нищо общо с нас. Вижте как продължава. Изливай яростта си върху народите, които не те познават, и върху родовете, които не призовават твоето име. Това е точен цитат на това, което четем в Псалма. Излей гнева си на народите, които не те познават, и на царствата, които не призовават името. Виждате ли? Едно към едно. Повтаря Псалма. Или Псалма повтаря молитвата на Еремия. Обаче ние трябва да разберем нещо за този текст от Еремия. Той всъщност за кого се моли? Вижте как се моли. Не е дадено на човека, който ходи да оправя стъпките си. Господи, не казвай ме. Някак си говори за себе си, нали? Пророка се моли на Бога и казва, не казвай ме, но с мярка. Не в гнева си, да не би да ме довършиш. Обаче, ако внимавате какво пише следващия стих, от 25-ти, ще разберете, че той не говори за себе. Той говори за нас, еврейския народ. Той говори от името на Израил. Той застава пред Бога на Израил. И му казва, Господи, Израил говори. Наказвай ме, но според правото ми. Не в яростта си. Защото аз имам едно право, което другите народи нямат. И това право не е, защото аз съм по-праведен от тях. Напротив, аз съм по-грешен. Но те просто го нямат това право, защото на мен това право ми е дадено по благодат. Искам да разберете колко е важно това за нас. Защото ние нямаме право днеска да си позволим да излезем от тази благодат. Да си позволим да излезем настрани, да си търсим своето собствено право. Защото един цял народ е преведен през месомелачката на собствените си грехове, за да можем и ние да виждаме тези неща. Защото те изповядоха Якова, дори го погълнаха и го довършиха и опустошиха жилището. Вижте, той говори за Яков. И така като казва: Господи, не ме наказвай, защото те изповядоха Яков. Това няма нищо общо с Еремия. Еремия беше избран да бъде пророк на Бога от рано и той не беше някакъв грешен човек, който имаше нужда да се оправдава за греховете. Той беше грешен човек по принцип, като всички останали. Но в тази молитва той е застъпник за Израел. Той се моли, като всеки един пророк. Това е нещо, което съм ви говорил, ще продължавам да ви говоря. И днес говорим специално за това нещо. Това е, което аз искам да добавя към цялата история. Нали, за превода на тази дума. Пророците Господ ги караше да се застъпват за еврейския народ. Когато Господ говори за слугите си пророци, той каза така: аз ви пращах слугите си пророците, за да ви обърнат от лошите ви пътища. Виждали как пророка трябва да дойде, пророк Йона, какво трябваше да направи? Трябваше да отиде в Ниневия и да каже на ниневийските жители: покайте се, защото Господ за 40 дена ще го направи града на Шебусрине. И те се покаяха. Ма всеки един пророк, това му беше същата работа. Той трябваше да говори на евреите да се покаят от злите си дела. И в един момент нещо се случва с тези пророци. Те започнаха да говорят по друг начин. Значи в този случай Еремия получава заповед от Бога. Това е в 7 глава, 3 глави преди това, 16 стих, Господ му казва: затова, понеже този народ е такъв народ, толкова проклет, че аз им казвам какво не трябва да правят. И те го правят точно това, което аз им казвам, да не го правят. Затова казва: ти не дей се моли за тия люди и не възнасяй вик или молба за тях, нито ходатайствай пред мене, защото няма да те послушам. Това е в 7 глава. В 10 глава Еремия се моли, той не се моли за тях, защото му е забранено да се моли за тях. И той минава отстрани, застава при тях и почва се моли за нас. Виждате ли го какво прави той? И това не е единствения, който го прави. Аз ще ви дам пример с Моисей, например. Моисей в 32 глава на Изход, 30 до 32 стих. Искам да внимавате, защото трябва да следите фабулата. Господ се ядоса, когато евреите направиха златното теле и почнаха да му се, нали, да му служат. И Господ искаше да ги изтреби. И Моисей се качи обратно при него. И каза: на следния ден Моисей рече на людите: вие сте сторили голям грях, но сега ще се възкача към Господа, дано да мога да го умилостивя за греха ви. Вижте ли какво прави пророка? Той идва да говори на народа да не греши, но в един момент отива и говори на Бога да им прости. Тогава Моисей се върна при Господа и рече: уви! Искам да го видите това, защото Еремия прави същото нещо. Уви, тие люди сториха голям грях, че си направиха златни богове. Но сега, ако щеш, прости греха им. И той се моли за техния грях. Но ако не, моля ти се, мене заличи от книгата, която си написал. Книгата на живота, в която всеки, който му е написал името там, ще живее вечно с Бога. Виждате ли го? Казва: ако няма да тях да им простиш, заличи ме мене от книгата. Вижте ли го ходатая, който ходатайства за другите, обаче не е. Може да им помогнеш на тях. Не, той казва: ако не им помогнеш на тях, все едно, че не ми помагаш на мен. Аз съм съгласен да понеса тяхната участ. Тези всичките пророци, които стигаха до това състояние, те всъщност всичките изобразяват някого. Нали? Това вече не е сложно. Те изобразяват един, който ще дойде и ще се отъждестви с всеки един от нас и ще поеме върху себе си укора на всеки един от нас, за да може всеки един от нас да бъде простен. Защо се случваше така с тези пророци? Искам днес да прочетем един стих от Втория завет, един от Новия завет, един, да, той е Втория завет, но е Новия завет. Един стих, който ние го знаем, който е в проповедта на планината, но да видим това, което всъщност се случва на заден план, това, което се случва зад екрана. Има някаква драма там се разиграва. Е така, вижте, Матей 6 глава, по средата на проповедта на планината, 19 до 21 стих. Исус казва, Исус говори от планината. Не дейте си събира съкровища на земята, където молец и ръжда ги изяжда, и където кръци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, където молец и ръжда не ги изяжда, и където кръци не подкопават, нито крадат. Защото, 21 стих, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Сега Исус говори за един процес, за едно събиране на съкровища, което накрая предизвиква простия факт, че ти се прилепваш към това съкровище и в крайна сметка твоя живот започва да зависи от него. Каквото съкровище си събрал, така започваш да живееш. Ако си събрал съкровище на небето, живееш като някой, който има съкровище на небето. Ако си събрал съкровище на земята, живееш като някой, който има съкровище на земята. Въпросът е, че ти не е въпросът дали имаш или нямаш съкровище на земята, на земята. Въпросът е кое е по-важно за теб. Кое е всъщност твоето съкровище? И ние всички тук заставаме така малко притеснени в този стих. Викаме, момент. Къде се събира това нещо? Как точно се събира? Еми ти не мога да събереш. Господ трябва да направи нещо. Но искам да видите Господ в каква степен Той управлява твоя живот, в каква степен може да манипулира твоето състояние, твоето мислене, твоя живот и да те промени. Ако Той може да вземе един човек и да го накара да стигне до там, да се отрича от себе си заради грешници, заради онези, които разгневяват Бога с живота си. Това означава, че Господ, Той работи с пророците, когато те виждат как Той ходи, той ги праща всеки ден и ги кара да се отвърнат от пътищата си. И така. И в един момент той е пророк, който говори на тия хора, им казва, покайте се, покайте се, ще стане лошо, покайте се, и те не се покайват. В един момент нещо се случва с този човек. И той започва да иска те да се покаят. Самия той, до такава степен, че той казва, ако трябва, аз ще умра с тях, но молите се, Господи, прости им греховете, защото те нямат шанс. Ако ти не простиш. Това е, което Господ може да направи с всеки един от нас. Това е състоянието, до което той може да ни доведе. Това е онова съкровище, което той може да те научи как да го събираш, за да станеш онзи, който има съкровище на небето и друго вече не го интересува. Защото това е основният елемент. Ти имаш нещо, което земните неща просто не те засягат, защото за тебе това е най-важно. Ще завършим с Еремия 31 глава. 33 до 36 стих. Искам да видим как във всичко това, което четете, във всичко това, където пише трябва това. Трябва много да внимаваш да не сложиш себе си там. Ти не можеш да сложиш себе си там. Единственото, което можеш да направиш е да накараш, да поискаш Бог да дойде и Той да сложи себе си и тебе си в това нещо. Защото ти сам не можеш да го направиш. Трябва, но ти не можеш да го направиш. Трябва да кажеш, Господи, ела, и ме направи този, който ти искаш да става. Ако четем внимателно молитвите на предишните молитви, които четяхме, ще видите как те не говорят за своето си достоинство, те не говорят за това, което те вече са направили. Те се молят на Бога за нещо, което е отвъд тях, за едно право, което те имат по обещанието, дадено на Аврам. Господ обеща на Аврам, в твоето потомство ще се благославят всичките земни племена. ти кажеш, Господи, да, ние сме много зле, обаче всъщност, нали, ти кажа, че ще ни благословиш на Аврам. Това е твоето право, което не е твоето право. Не е нещо, което ти си заслужил, а е нещо, което ти е придадено. Нещо, което ние получаваме в Исус. И никога не сме имали собствена правда. Не можем и да имаме. И в Еремия 3:1 Господ казва какво ще направи. Господ казва какво ще направи с грешник. Той говори за евреите, но всички грешници влизат в тая схема. Всички, които се прилепят към Исус, за всички става едно и също. Но ето заветът, това са 33 от 36 стих на 31 глава на Еремия. Но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом с ония дни. И някой ще каже, а, да, ето тук сега пак за евреите. Ние сме там. Ние сме закачени за това, което Господ говори в момента. Ако ние не се закачим там, ние няма за какво да се закачим. Вярвайте ми. Ето заветът, който ще направя с Израилевия дом с ония дни, казва Господ. Ще положа закона си във вътрешностите им. Какво става? Да, добре. Ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си. Забележете. Ние какво правим в момента? Ние учим всеки ближния си и всеки брата си, нали? Той казва, те няма вече да учат. Няма да има нужда всеки да учи ближния си и брата си. И да казват, познайте Господа, защото те всичките ще ме познават. Къде сме ние тук? Знаете ли къде сме тук ние? Има едно място, на което пише как Господ е сложил едно покривало на еврейския народ. И сега е времето на езичниците, в което езичниците се покаят, но евреите им е много трудно да се покаят. Ние сме една демонстрация в момента за това, което трябва да стане с тях, но не става с тях, а става с нас. Затова ние участваме тук в този процес. Господ на нас ни дава ново сърце, на нас ни дава нов дух. На нас прави така, че по някой път ти се срещаш с някой друг, който Господ е срещнал и ти няма нужда да му обясняваш на него кой е Господ, защото той вече го познава. Ти само се срещаш този човек и в разговора викаш слава на Бога, гледай, ние с тебе се познаваме без да сме се срещали. Това е само една един намек за това, което те първо има да се случи с целия свят. Нали? Защото земята ще се изпълни съзнанието за Господа, както водата изпълва морето. Защото те всичките ще ме познават от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ. Защото ще простя беззаконието им. Им греха им няма да помня вече. Нещо, което вече се е случило с тебе, защото ти си демонстрация на това, което Господ иска да направи. Така казва Господ, който дава слънцето за светлина денем и нарежда луната и звездите за светлина нощем, който повдига морето, тъй, защото вълните му бучат. Господ на силите е името му. Ако изчезнат тия наредби отпред мене, това, което е нагласено, това, което е казано, правото, което вече е дадено, казва Господ. Тогава и Израилевото потомство ще престане да бъде до века народ пред мене. Той ще казва, докато тия неща съществуват, това, което съм казал, това, което съм обещал за потомство на Авраам, не може да бъде отменено. Ще престанат небето и земята. Един ден те ще престанат. Тя чак след 1000-годишното царство. Като Исус дойде и царува 1000 години. След това ще престанат небето и земята. И ще има ново небе и нова земя. Тогава ще има нов свят и нов ред, в който ние ще живеем завинаги с Бога. До тогава, нищо от това, което Господ е казал, няма да се промени, но напротив, то ще става точно по този начин, защото Господ е предрекал и определил от самото начало по този начин да се случват нещата. Така ние днеска гледаме на тези неща и разбираме, че от това, което четем за евреите, и виждаме себе си, ние виждаме собственото си спасение. Ние виждаме защо на нас ни се е случило нещо. Защото Господ има нужда от свидетели за това, което Той прави. Той каза, елате сега при мене. Или и колко е хубаво вече сме с Господа. Да, обаче ние имаме служба да служим. Имаме свидетелство да свидетелстваме. Ние трябва да внимаваме, да бъдем тези свидетели, които обясняват как Господ прощава беззаконието и оправдава грешника и му дава неговото право. Трябва да ги научим тия неща. Трябва да разберем как Господ прощава. Това ще ни държи нас трезви и на земята и ще знаем, че нищо не сме заслужили. Всеки ден ще се поглеждаме на небето и ще казваме: Господи, аз съм жив и днеска. Кажи какво искаш от мене да направя. Защото ако ти решиш, че аз днеска нямаше да се събуда и няма да имаш никакво съмнение след следващи. Точно така трябва да протече целият ти ден. Някой, който трябва, ще види това и ще познае Господ. Слава на Бога!
Слава на Бога!